ስእሊ ምብል 14 ንመልከት። ሳውል ድማ ኣብ ደማስቆ ኾነ 3 መዓልቲ ዓዊሩ ኣይበልዕ ኣይሰቲ ነበረ። ሓደ ሰብኣይ ድማ ሃናንያ ዝበሃል ኣማኒ ነይሩ። እግዚኣብሔር ድማ ንሃናንያ ከም ዝበሎ ናብ ቤት ይሁዳ ኸይድካ ድማኒ ሓደ ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ ኣሎ፣ የዒንቱ ድማ ንስኻ ዳሃሰሰን ጸልየለን እሞ ክኽፈት ይበሉ። ጐይታይ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ኣነ ሰሚዐ ነታ ማሕበርካ ምእንቲ ኸሳደዳ ንክርስትያናት ምእንቲ ኸሳጉግ ድማኒ ካብ ሊቀ ካህናት ፍቓድ ሒዙ ድማኒ ናብዚ ቦታ ዝመጽእ ኣሎ። እግዚኣብሔር ድማኒ ከምቲ ዝበልኩኻ ኸይድካ ግበር፣ እዚ ሰብ እዚ ንዓይ ከገልግለኒ መሪጸ የለኹ በሉ። ሃናንያ ዋላ እውን ፈሪሑ እንተነበረ ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ኸይዱ ገበረ። ኣብዚ ስእሊ ከም ትርእይዎ ሳውል ኣብ ሰድያ ኮፍ ኢሉ ኣሎ፣ ሃናንያ መጺእ ድማ ብኢዱ ገይሩ ይዕንቲ ክደስሶ ከሎ ንርኢ። ከምዚ ድማ በሎ፣ ሳውል ሓወይ እቲ ኣብ መገዲ ዝተራኸብካዮ የሱስ ክርስቶስ ናባ ኻሊእ ይኹኒ፣ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ምእንቲ ክትቅበለን ደጊምካ ድማ ይዕንቲኻ ተኸፊተን ምእንቲ ክትርኢ። ብእቡኡ ድማ ናይ ሳውል ይዕንቲ ተኸፍታ ክርእ እውን ጀመረ። ሳውል ድማኒ ሓጢኣቱ ምስ ተናደዘ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ናብኡ መጺኡ ተጠመቐ። ድማ ሳውል ድማ ሽሙ ናብ ጳውሎስ ተለወጠ። ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ድማ ክምህርን ክምስክርን ጀመረ። እቶም ዝርእይዎ ዝነበሩ ሰባት ኩላቶም ይግረሙ ነይሮም። ትማሊ ነታ ናይ እግዚኣብሔር ቤት የሳድዳ ነይሩስ ሕጂ ድማ ንዓይ ሰብካሉ ኢሎም ኩሎም ብኣድናቆት ይጥምጥዎ ነይሮም። ከባና ኸ ክንደይ ንኣክል ሰባት ኢና ከም ሃናንያ እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ግበሩ ክብለና ከሎ ብፍርሓት ዝኣክል ንኣቢ ዘኩርኢኹም። እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ግበሩ ክብለና ከሎ ንዕኡ ዝኸውን ድማ ሓይልን ትብዓትን ይህበና እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ኩሉ ግዜ ምሳና ከም ዝኸውን ብመንፈሱ ድማ ምሳና ከም ዝኸውን ቃል ኣትልና እዩ። እያሱ 1:9 ከምዚ ይብል፣ ፅናዕ ትባዕ ኢለ ኣዘዝኩኻን እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ እትኸዱ ኩሉ ምሳኻ እዩ እሞ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበርካ።